Kuusamolaiset viettiin yhdellä rysäyksellä virsukaudesta atomikauteen. Sillä tavalla se oli, että se ei tapahtu tuommoisella kertarysäyksellä se muuttui. Kaikki olisi tapahtunut pikkuhiljaa väkisinkin, mutta se tapahtui nopeammin. Vasta jälkeenpäin huomasi, miten totaalinen murros se oli se sota siitä.
Näin kertoi kotiseutuneuvos Seppo Ervasti kälynsä osuvasti todenneen viime sotien aiheuttamasta mullistuksesta Kuusamossa. Ennen sotia Kuusamossa elettiin vielä porokarjan kanssa omavaraistaloudessa. Lääkäreiden sijaan uskottiin kansanparantajiin. Muutos sodan jälkeiseen jälleenrakentamisen ja isojaon aikaan oli todella suuri.
Jäikö siitä semmoinen kaipuu, kun se tapahtui niin äkkiä, niin siihen entiseen?
Kyllä siihen kaipuuta, siihen vanhaan oli pitkä. Puhuttiin siitä, että kyllä se sentä, se vanha kirkko, se oli juhlava, se oli hieno. Ja siellä vasta oli oikea kirkon tunnelma. Ja kirkon menetys koettiin pitkäaikaan hirvittävän suurena tekijänä. Kun käytännössä sitten niin kirkon menetys oli suuri lahja. Vanha kirkko oli rotisko. Ja sen uudelleen korjaaminen olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi seurakunnalle. Tämä saksalaiset tuhotessaan kirkon tekivät suuren palveluksen.
Tässä kaksiosaisessa ohjelmassa kuullaan kuusamolaisia. Palataan sodan aikaiseen rajaseudun elämään. Mitä tapahtui Kuusamossa talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan aikana vuodesta 1939 vuoteen 1945? Kuusamolaiset muistelevat, kuinka evakkoon lähdettiin, miten kotitalo poltettiin ja miten saksalaiset kolonnat vyöryivät Oulun suunnasta. Näin kertoo aseveljien tulosta saksalaisten kenttärata-asemalla työskennellyt Anna Marttinen.
Kun keväällä ennen jatkosodan alkamista tulivat saksalaiset Pohjois-Suomeen, Kuusamoon he tulivat kesäkuun puolivälissä 1941 ja täytenä yllätyksenä kuusamolaisille. Yhtäkkiä alkoi tulla tien täydeltä moottoriajoneuvoja toinen toisensa perään. Ensin ainakin me lapset oltiin vähän ensin, nämä oli 13-vuotiaat sitten, että mitä nyt tapahtuu. Mutta sitten kun selvisi, että nämä olivat saksalaisia ja semmoinen yleinen riemu siitä syystä syntyi, että nyt meidän ei tarvitse pelätä niin paljon. Että jopa tytöt heitteli rentukan kukkia sinne sotilaiden autojen lavoille ja toivottivat sillä tavalla heitä tervetulleeksi ikään kuin meitä turvaamaan. Ja sitten sitä kesti 3,5 vuotta sitä yhteiseloa saksalaisten kanssa. Esimerkiksi jokaisesta omakotitalosta oli kaikki ylimääräiset huoneet luovutettava yhteiskunnan käyttöön ja näitä sitten paljon annettiin myös saksalaisille. Minun kodissani esimerkiksi asui 2 saksalaista upseeria 3 vuoden ajan.
Haastattelin sota-ajan kokeneita ihmisiä, kuten jo äänessä ollutta kotiseutuneuvos Seppo Ervastia. Hänen isänsä Ali Ervasti oli johtavana lääkärinä sekä suomalaisten että saksalaisten sairaaloissa. Pauli Paloniemeä, joka joutui 1,5 tunnin varoitusajalla jättämään kotinsa sittemmin menetettyyn Paanajärven kylään. Ja monia muita, kuten heitä, jotka olivat todistamassa hetkeä, jolloin kadonneet ja kaivatut kirkonkellot löytyivät. Aloitetaan kotiseutuneuvos Helena Palosaaren kanssa.
Kuusamossa näkyy monin tavoin vielä tämä sota-aika ihan näiden muistomerkkien ja patsaidenkin kautta. Ja nyt olemme tässä Helena Palosaaren kanssa 3. armeijakunnan taistelijoiden muistomerkillä. Tämä on todella vaikuttavan näköinen. Tässä on Seppo Koutaniemi, arkkitehti, suunnitellut tämän ja tässä on niin kuin raja. Ja itäpuolella tietenkin on siellä Neuvostoliitto, länsipuolella on Suomi ja tämä salpalinjalta tuotu kivi kuvastaa tätä vastarintaa sitten tässä.
Tässä todellakin muistellaan sekä talvisotaa, jatkosotaa, että sitten nimenomaan juuri erikseen on haluttu nostaa tuo taistelukentille jääneiden kuusamolaisten sotilaiden muisto. Ja talvisota siksi nousee juuri tällä alueella, missä me nyt olemme. tärkeään asemaan, että tälle kentälle koottiin kuusamolaiset nuoret miehet. Sille oli annettu nimeksi erillispataljoona 16, jossa oli muutamia muita yksiköitä, noin 1000 kuusamolaista, jotka sitten oli koulutettu siihen, että jos Neuvostoliitto sittenkin hyökkää Kuusamon kohdalta, mutta Kuusamon kohdalta ei tätä hyökkäystä tullut, ja näinpä kuusamolaiset nuoret miehet siirrettiin tuonne Suomussalmen Alassalmeen.
Neuvostoarmeija hyökkäsi Pohjois-Suomeen marraskuun viimeisenä päivänä 4 divisioonalla. Kuusamon pataljoona oli toimintavalmiina Sänkikankaalla ja rajalla. Neuvostoliitto ei kuitenkaan hyökännyt Kuusamon kohdalta, vaan Kuusamo jäi kahden hyökkäyssuunnan, Suomussalmen ja Sallan väliin.
No minkälainen aika talvisota oli täällä Kuusamossa? Se taisi alkaa aika yllättäen ja olosuhteet oli ankarat sinä talvena.
No yllättäen ja yllättäen siinä mielessä, että koko syksy, silloin 39 syksyhän oli tietyllä tavalla tiedotusvälineessä. Ne, joilla oli radio, niin olivat kuulleet tai saaneet luettavaksi lehtiä. Ja ennen kaikkea tietenkin se, että kun täällä järjestettiin tämä YH, eli ylimääräiset kertausharjoitukset, niin sen myötä aavisteltiin, että jotain erilaista tai jotain pahaa on tulossa. Mutta kun sitten olen haastatellut näitä paikallisia ihmisiä, niin he ovat sitten kuitenkin kertoneet, että sitten kun tuli määräys lähteä evakkoon, se tuli heille yllätyksenä.
Taisi olla niin, että tähän evakuointiin ja muuhun oli pyydetty lupaa, että sen saisi aloittaa aikaisemmin, mutta siihen ei saatu lupaa ja sen takia sitten ihmiset lähti aikamoisella kiireellä kodeista.
Näin oli joo. Eli tämä, että ei annettu lupaa lähteä täältä eikä siirtää väestöä tuolta rajoiltakaan, niin se oli tietysti tämmöinen varokeino, että ei haluttu tämmöistä paniikkia eikä pelkoa kuusamolaisissa herättää. Ja sen vuoksi siitä ei todellakaan kerrottu, mutta sitten kun lähdettiin, niin kyllä se yö, kun edellisenä iltana oli käyty taloissa kertomassa, tätä niin sanottua kapulaa kuljetettiin, niin se seuraava yö meni tavaroita pakatessa tai lapsille puolivillaisesta kankaasta housuja ja hameita ommeltaessa ja niitä vähäisiä tavaroita kerättäessä. Eli tämmöinen se lähtöhässäkkä oli.
Kuusamo oli väestön siirtosuunnitelmissa jaettu kahteen kiireellisyysvyöhykkeeseen. Ensimmäisessä luokassa olivat itäiset rajaseudun kylät, kuten Paanajärvi, Tavajärvi ja Suininki. Ja toisessa kiireellisyysluokassa muun muassa Kirkonkylä ja Kuoliovaara. Kuoliovaara sijaitsi Ouluntien varrella ja oli kaikkien evakkojen kokoamispaikka ennen heidän kuljettamistaan sijoituskuntiinsa.
Pauli Paloniemi, Paanajärven poikia. 39 oli vuosi ja marraskuu evakkoon tuli yhtäkkiä lähtö. Kertoisitko siitä?
Niin, tämä oli marraskuun viimeinen päivä 1939, kun syttyi talvisota. Ja silloin asuttiin Paanajärvellä ja tuli määräys, että puolen tunnin kuluttua pitää olla valmiina lähtemään. Ja niin se äiti laatatti meille lapsille ja itselleenkin kaikille 3 alusvaatteet ja päälle niin paljon takkeja ja kamppeita kuin suinkin pystyi, koska mukaan ei saanut ottaa mitään. Kaikki jäi kalusteet ja astiat ja kaikki mitä talossa oli, ne jäi sinne. Ja niistä sitten hevosen kyytiin päästiin ja mentiin Paanajärven länsipäähän 4 kilometrin matka jäätä myöten. Ja samaan aikaan hevosia tuli Paanajärven itäpäästä. Siinä oli matkaa parikymmentä kilometriä ja kovalla kiireellä järvellä juoksi hevoset kovalla vauhdilla. Ja Paanajärvellä otti postiauto, johon tuli tietältä Kuusamon kirkolta. Noustiin postiautoon ja niin sitä sitten ajettiin yhtä päätä. Tuli jo yö vastaan ja pimeä. Lähellä puolta yötä oltiin Kurean alla Putasjärvellä. Yksi vankka Lotta tempasi minut syliin ja kantoi ruokasalliin, jossa oltiin lämmin ruoka ja siellä syötettiin. Ja niistä jossain nukuttiin se seuraava yö. Ja tämän jälkeen eri puolelle Putasjärveä levitettiin meidät asumaan ja me oltiin se talavi siellä.
Ihmisten lisäksi talvisodan alta oli siirrettävä turvaan myös kotieläimet. Kirkonkylällä asunut eläkkeellä oleva luokanopettaja Meimi Mäntyniemi muistelee lähtötunnelmia.
Tapahtui näin, että rajakylistä evakuoitiin ensiksi ja niitä evakkokuormia tuli tänne kirkolle sitten kuorma kuorman perästä ja se oli hyvin surkeata. Lapset itkivät ja lehmät ammuivat ja se oli. Niitä tuotiin tänne keskustaan ja sitten tuolla kasarmilla oli se ruokkimispaikka siis ihmisille ja lehmiä oli tuossa osuuskaupan pihassa. Tietysti niistä osa teurastettiin. Verilammikoita oli neljän tien ristauksen tienoilla aivan kovasti.
Kotiseutuneuvos Helena Palosari jatkaa.
Tämä varsinainen väestö pyrittiin ensiksi saamaan näihin kokoamispaikkoihin ja sen jälkeen sitten perheestä oli valittu aina, ketkä lähtee karjaa kuljettamaan ja ei muuta kuin sinne pakkasen ja yön selkään marraskuun 30. päivän iltana nämä ihmiset, ei muuta kuin lehmät ulos kartanolle ja niin sitten yön selkään.
Pakkasta taisi olla joku 30 astetta tai lähemmäs.
Kyllä joo, se oli kova syksytalvi ollut ja todellakin pakkasta oli paljon ja luntakin oli jo ehtinyt hyvin paljon. Ja järvet oli tosin jäässä, että järviä pitkin myös päästiin sitten erityisesti karjaa kuljettamaan.
Sitä on joskus ihmetelty, että miten ne lehmätkin tarkeni, mutta on ajateltu, että ne meni niin tiiviissä ryhmässä, että se niin kuin oma lämpöhöyry piti niitä lämpimänä.
Kyllä, eli vanhin sisarini oli silloin 18-vuotias ja hänen kontolle jäi sitten silloin illalla iltalypsy suorittaa ja yön päälle lähteä se karja siirtämään. Ja hän on kertonut, että kun lehmät päästettiin kartanolle, niin sitten Joukamon järveä pitkin lähdettiin kohti Niskalaa ja lehmät kulki uskollisesti tämän sisarini perässä. Ja kun he pääsivät sinne Niskalan rantaan, hän istahti kivelle ja itkeskeli siinä ja lehmät kerääntyi hänen ympärilleen ikään kuin ymmärtäen tuon yhteisen hädän ja surun.
Kuinka kauan sisaresi karjan ajomatka kesti?
Hän lähti silloin joulukuun ensimmäinen päivä tai toinen päivä, olisiko jompikumpi ollut. Ja kun he lähti sieltä kotoa, niin hän on kertonut, että 3 viikkoa hän kaiken kaikkiaan tuon karjan kanssa kulki siellä taipaleella. Yöpyivät aina taloissa ja lehmät piti lypsää ja kun maitoa oli yllin kyllin kaikille, mitä tarjotaan, niin niistä tehtiin juustoja pääasiassa. Ja sitten saatiin aina se yösiä ja sauna ja niin edelleen. Eli joulun jälkeen hän oli tuolla Pudasjärven alalivolla, jonne heille oli se evakkopaikka määrätty.
Talvisodan ajan kuusamolaiset olivat evakossa Ii- ja Kiiminkijokiseudulla. Kotiin päästiin kevättöihin huhti-toukokuussa 1940. Kaikki eivät kuitenkaan kotiin päässeet. Moskovan rauhassa oli Kuusamon pinta-alasta luovutettu Neuvostoliitolle noin viidennes. Yksi luovutetuista kylistä oli Paanajärvi. Jatkosodan aikana menetetyt alueet vallattiin hetkeksi takaisin. Paluu oli kuitenkin tuolloin karu, koska suomalaiset sotilaat olivat polttaneet kylän talvisodan alussa. Pauli Paloniemi kertoo, miten hän sattumalta tapasi sotilaan, joka poltti juuri hänen kotitalonsa.
Silloin kun me evakkoon lähdettiin silloin viimeinen päivä marraskuuta, niin suomalaiset sotilaat seuraavana yönä poltti kaikki Paanajärven talot sen takia, että ei jäisi Venäjälle sinne taloja, missä saa asua. Siinä Posion puolella lähellä Mourunsalmea asuu semmoinen kuin Juho Raistakka. Hän on kuollut siitä jo aikaa parikymmentä vuotta. Niin kun minä Posiolla kuulin maatalousneuvojana ja kävin hänen kotonaan, niin hän oikein itki sitä, että kun hänellä piti polttaa sinun kotipaikka. Minä, että ei se mitään, että sulla on ollut määräys ja sinä olet tehtäväsi tehnyt, että näin se käy tämä silloin kun on sota. Ja ei siinä mitään, talo oli poltettu.
Moni talvisodan evakosta palannut itäkuusamolainen kohtasi näyn, jossa kotikylä oli poltettu. Pystyssä oli ehkä vain yksi rakennus. Esimerkiksi pienessä Ellalan kylässä oli jäljellä vain sauna, johon koko kylän väki muutti asumaan.
Nyt seisomme kirkon pihalla kotiseutuneuvos Helena Palosaaren kanssa muistomerkin edessä, joka on pystytetty evakossa kuolleiden kuusamolaisten muistoksi.
Kirkon kirjojen mukaan on laskettu, että yli 500 kuusamolaista menehtyneillä evakomatkoilla ja suurin osa näistä menehtyneistä oli pieniä lapsia, alle 1-vuotiaita, mutta sitten myöskin vanhuksia, ikäihmisiä, joille nämä evakomatkojen rasitukset olivat todella ylivoimaisia. Ja pienet lapset, jotka menehtyivät, niin ensinnäkin tietysti ravinnon heikkous, eli hyvin yksipuolista ruokaa, mutta ennen kaikkea sitten erilaiset ripulitaudit ja oli kurkkumätää ja oli hinkuyskää ja oli tuhkarokkoa ja niin edelleen, niin näihin sairauksiin ei sitten hoitoa saatu riittävästi eikä riittävä ajoissa. Ja Kuusamossa syntyi silloin vuonna 1940, eli kun talvisota päättyi ja välirauha oli alkanut, niin syntyi kaiken kaikkiaan 360 lasta ja näistä sitten näillä evakkomatkoilla menehtyi 36% kaiken kaikkiaan, eli se on todella iso määrä.
Meimi Mäntyniemi kertoo paluusta talvisodan evakosta näin.
Tietysti se odotettiin, että milloin saisi lähteä takaisin Kuusamoon ja siinä meni pitkään ennen kuin se lupa annettiin. Tuli jo ihan kevät, lumi suli ja joista lähti jäät ja se oli hyvin keväistä. Ja sitten lopultakin se annettiin se lupa lähteä. Ja linja-auto varmaan pysähtyi jonnekin tuonne keskikylälle ja kyllä oli mukava juosta kotiin sitten, ja jos isä odotti siellä. Ja koti oli kuitenkin silloin polttamatta ja isän kanssa oli oikein iloinen tapaaminen. Niin kuin täkäläiset miehet eivät niin kovin tunteitaan näytä, mutta sen kerran muistan, että silloin porstuaan pyörähin siitä. Ja isä oli siinä odottamassa ja nosti syliinsä.
Isäsi oli täällä siis koko talvisodan ajan täällä Kuusamossa ja teillä oli lehmät navetassa ja kotitalo paikallaan.
Niin oli.
Mikä hänen tehtävänsä oli silloin talvisodan aikaan?
Isän ammatti oli suutari, mutta ei se suutariammatti tietenkään mitenkään, mutta että yleensäkin, että miehiä tarvittiin kotirintaman tehtävissä. Oletan, että joku naishenkilö on käynyt lypsämässä meidänkin lehmät niin kuin muidenkin ja sitten sitä maitoa on toimitettu sinne rintamalle. Yhden kerran isä kävi siellä Iisa meidän luona niin kuin yhden yön seudun.
Kun talvisota päättyi, Kuusamon alueesta oli määrätty luovutettavaksi Neuvostoliitolle 165 000 hehtaaria maata. Sen lisäksi viranomaiset määrittelivät rajavyöhykkeen, jolle ei ollut menemistä. 2100 ihmistä menetti kotinsa. Tunnelma oli odottava. Näin kertoo Seppo Ervasti.
Aikamoinen tilanne ainakin, kun yksi viidesosa kunnan alueesta on jäänyt väärälle puolelle rajaa. Ja minkälaiset tunnelmat talvisodan jälkeen, kun evakosta palasit, niin täällä oli?
Sehän oli hyvin sekava se aika. Tehtiin rauhallinja. Ja sitten täällä kirkolla oli paljon asukkaita, jotka nimenomaan näitä rajaseutuja asukkaita, jotka odottivat sitä lopullista sijoituspaikkaa. Sanoisiko, että se oli semmoinen odottava kaikessa oleminen väliaikaisuuden tunne. Talvisodasta paluu oli kuitenkin siinä mielessä selkeä, että palattiin entiselle kotiseudulle. Ei ollut hävitä tätä kirkonkylää eikä useampia sivukyliäkään.
Saksalaisten tulo Kuusamoon koettiin melkoisena helpotuksena. Neuvostoliittoa pidettiin yhä uhkana. Toisaalta toivottiin, että maailmansodan edelleen jatkuessa menetettyjä alueita voitaisiin saada takaisin.
Tietenkin aika semmoinen toisaalta rauhallinen vaihe se. Sitähän sanottiinkin, että välirauha. Kun tuli kesä 1941, niin sitten alkoi tulla niitä saksalaisia ja niitähän tuntui, että niitä oli vähän joka puolella. Siihen aikaan liittyi niin kuin lasten kannalta semmoistakin huvittavaakin, että miten nyt niihin saksalaisiin sotilaisiin piti suhtautua. No, naapurin tytön kanssa mentiin sitten kysymään tuosta naapurista Kohusen Pellervolta, että miten me tervehittää ja saksalaisia, jos satutaan tapaamaan tämän Pellervon. Osasi saksaa ja oli vähän semmoinen vekkuli kanssa, niin hän sanoi meille sitten, että jos saksalaisia tulee vastaan, niin jatkaa nätisti ja sanokaa, että ich liebe dich. Ne oli komeita miehiä ja niijatti ja sanottiin ich liebe dich. Oh, ai ai, ich auch. Oi, kun se oli kun sulaa hymyä nämä sotilaat ja edelleenkään me ei tietty, mitä me oltiin sanottu. Sitä niin ihasteltiin, sitä niiden laulutaitoa, kun ne marssivat niin ryhdikkäin, pitkät armeijarivistöt ja laulovat mahtavasti.
Tavalliset kuusamolaiset eivät tienneet saksalaisten tulosta. Kunnan johtohahmot, kuten Seppo Ervastin isä, aluelääkäri Ali Ervasti, oli kyllä asiasta perillä.
Meitä oli koko joukko poikia ja yhtäkkiä alkoi Oulun suunnasta tulla saksalainen kolo. Kyllä me katsottiin pitkään, että mikä tämä on. Ja sitten kun ne painivat tuonne Nilonkankaalle, niin me pilistettiin perässä ja ruvettiin heti katsomaan, että minne ne asettuivat. Meitä ei hätistetty pois. Siis näistä ne antoi meidän katsoa siinä etellistä tätä heidän hommaa. Kyllä niihin sanotaanko jonkunlainen kontakti saatiin. Muistan sen, kun isälle kerroimme sitten, että saksalaiset tuli, niin hän vaan totesi, että no niin, niin te pilikin tulla.
No isäsi oli lääkäri ja sitten näillä saksalaisilla oli omat sairaalat ja hammaslääkärit ja muut, niin tuliko sieltä jotakin uutta oppia tai yhteistyötä niin kuin ajatellen kuusamolaista sairaalaa?
Kyllä jo. Heidän kanssaan oltiin hyvinkin tiivissä yhteistyössä ja se meni niin pitkälle se yhteistyö, että oli tietynlainen yhteinen organisaatio, jossa isä määrättiin kaiken täällä Kuusamossa olevan sairaalaitoksen ylilääkäri. Hän oli siis saksalaisten päällikkölääkäri. Ja yhteistyö saksalaisten kanssa minun käsittääkseni sujui hyvin. He olivat valtaosa tänne tulleita saksalaisia lääkäreitä, oli puhtaita ammattimiehiä. Sitten siellä oli joukossa muutama semmoinen kiihkonatsi ja niihin suhtauduttiin vähän varauksellisesti. Jopa saksalaisi itsekin.
Kun jatkosota syttyi Suomen ja Neuvostoliiton välille 25. kesäkuuta 1941, saksalaiset olivat olleet Kuusamossa jo toista viikkoa.
Suomalaiset ja saksalaisethan sotivat tuolla Kiestingissä ja siellä niin kuin rinta rinnan, niin minkälaista se oli se heidän aseveljeys?
Mulla on semmoinen kuva, että saksalaiset etupäässä ihaili suomalaista korpisotua. Ja ihmettelivät sitä elettömyyttä, millä suomalaiset selvisivät metsässä. Heille metsä oli kauhistus ja he jännittivät kamalasti siellä. Heille se oli suuri ja pelottava ja Kuusamolle aika turvallinen elementti, jossa oli totuttu toimimaan.
Vuorovaikutus saksalaisten kanssa oli luontevaa, sillä paikalliset asukkaat olivat tottuneet vieraisiin. Turistit olivat tuttuja jo kymmenien vuosien takaa, ja kaupankäynti venäläisten kanssa oli vanha elinkeino ajalta, jolloin raja vielä oli auki.
Meillä kävi säännöllisesti yksi Georg-niminen kaveri, joka kun se tuli, niin sillä oli jotakin tuomista nimenomaan minulle. Et kun minä olin pikkupoika ja hänellä varmasti kotonakin oli perhettä ja niitä, niin hänellä oli koti-ikäväni kanssa lievit ja sitten jotakin, kun hän mulle toi sitten karkkia ja muuta.
Näin kertoi Seppo Määttä. Vaikka saksalaisista pidettiinkin, heidän kova kurinsa sotavankeja kohtaan herätti sääliä.
Niin tiesittekö te tai saksalaisten julmista puolista?
Tietenkin me tiedettiin, mutta emme missään niitä nähty. Et esimerkiksi täällä kirkonkylässä minun kotini läheisyydessä niin hiirtettiin kaksi sen takia, että he pakenivat. Ja heidät saatiin kiinni sitten tuolta, olivat menossa itäänpäin. Ja tuossa aika likellä kotia niin oli lähin pieni vankileiri. Mutta siinäkin niin kuin vangit olivat aika tavalla niin lähinaapureidenkin suomalaisten kanssa jollakin tavalla tekemisissä. Että jos olisi kaikki mennyt ihan hyvin, niin ei täällä ei nähnyt niitä puolia, mitä tuolla kenttäradan varressa näkivät. Mutta sen eteen heidän piti sitten kanssa totella, että jos lähtivät pakoon, yrittivät paeta, niin ajat sitten hirtettiin ja sitä näytettiin kaikille, että myös ympärillä oleville suomalaisille, että näin käy, jos ei tottele sääntöjä.
Saksalaisilla oli Kuusamossa varsin mittavat huoltoyksiköt. Muun muassa 500 potilaan kenttäsairaala, autokorjaamo, jossa korjattiin kuukaudessa 1000 ajoneuvoa, polttoainevarasto ja kenttärata. Kuusamossa oli myös 6000 sotavangin leiri ja sotavankisairaala. Anna Marttinen kertoo, miten joutui saksalaisten kanssa tekemisiin, ensin satunnaisiin tulkin tehtäviin ja myöhemmin kenttäratatyömaalle.
Ja minä olin jollakin tavalla vielä siellä Kuusamojärven takana, jossa me silloin asumme, niin erikoisasemassa, koska minä olin harvoja, joka osasi vähän saksaa, kun minä olin sitä Oulun koulussa opetellut jo jonkin aikaa. Ja minua ruvettiin hyvin nuoresta jo käyttämään semmoisissa pienissä tulkkitehtävissä. Saksalaiset käyttivät aika paljon suomalaista työvoimaa, varsinkin naistyövoimaa. Sitä otettiin mielellään vastaan, kun naisille ei ollut tarjolla tuohon aikaan muuta kuin tämmöistä talkootyötä. Ja saksalaiset maksoivat hyvin ja heillä oli hyvä kohtelu. Niin tämmöisessä syntyi aina joskus jotain semmoisia selkkauksia, niin minä nuori tyttö sitten niitä sen verran autoin tämän kielen kanssa, että päästiin juttuun.
Niin kun ajattelee kuitenkin Kuusamoa, eihän tämä mikä eristyksissä ollut paikkakunta on koskaan ollut, että onhan tässä ollut kauppaa moneen suuntaan, mutta silti tullaan niin kuin tuolta Euroopasta ja Saksasta, niin miten se alkoi näkyä tässä kyläelämässä? Varmaan ainakin uusia tuulia tuli ja oppeja.
Kyllä, toki paljonkin, kun päästiin siitä alkuhämmennyksestä, ja, niin esimerkiksi he olivat kaikki heidän ympäristönsä, pihapiirinsä, parakkien ympäristö oli erittäin siistejä. Että niin kuin miesten maailmassa kaikki on niin hyvin organisoitu. Parakkiensa pihalla heillä oli pieniä salaattiviljelmiä. Eihän täällä siihen aikaan salaatteja ja tämmöisiä on juuri ollut kellään. Ja kyllä he kaikin tavoin esiintyvät erittäin siististi, että ulkonäkö oli aina hyvin huolellinen. Että kyllä sitä, vaikka kuinka ensi aluksi vähän miehetkin ajatteli, että no, ne on keikareita ja keikareita, mutta ei sitä voinut olla ottamatta vähän huomioon. Ja hirveän ahkeria he olivat. Heillä oli normit, mitä piti suorittaa työn mukaan, että ei siellä kyllä laiskoteltu. Ja sitten kaikki tämmöiset käyttäytymissäännöt oli, että jos heistä meni valittamaan vaikka niin, että joku on käynyt kimppuun, niin joutui varmasti kurikomppaniaan. Ja kodeissa vierailivat aikaa myöten sitten, että melkein joka talossa oli joku semmoinen tuttu sotilas, 2-3 sotilasta, jotka tulivat saunomaan taloihin. Kerran 2 viikossa ja he olivat sen takia oikein mieluisia vieraita, koska heillä oli aina hyviä tuliaisia. Sellaisia artikkeleita, mitä tuohon aikaan ei ollut saatavissa ollenkaan. Tupakkaa, lapsille suklaata. Saattoi joskus joku viinipullokin olla, jota ei kovin paljon täkäläiset arvostaneet viinipulloa, mutta hehän pitivät sitä niin kuin ruokajuomana. Ja he tekivät sellaista suurta limppua, joka oli oikein hyvä saunavieraan tuliainen. Erittäin hyvä limppu. Sitä isoa semmoista vuokaleipää, niin täällä leivottiin Kuusamon alueella 16 000 limppua vuorokaudessa, koska tämä Kuusamosta huolettiin koko Kiestingin rintamasuunta. Ja täällä oli valtavasti erilaisia huoltopisteitä ja Kuusamon kirkonkylässä oli jotakin 2-3 000 saksalaista sotilaita hoitamassa näitä huoltopisteitä.
Ne on ihan uskomattomia ne määrät, kun siinä oli se polttoainehuolto, niin oli 500 000 litraa ja oli teurastamoa ja hevossairaalaa. Kyllä, ja kyllä. Kävitkö katsomassa paikan päällä näitä valtavia tuotantolaitoksia?
En minä käynyt, kun talossa oli yksi polkupyörä, niin eipä sitä saanut ottaa. Ja, että ne oli aika kaukana, kuitenkin muutamien kilometrien päässä. Että elintarvikehuolto oli ihan minun kotini läheisyydessä ja siinähän minä kyllä paljonkin kävin. Esimerkiksi tuossa Leskeläjärven rannalla heillä oli sotilaskoti, joka oli mitoitettu 1200 päiväkävijälle. Sitten he tekivät Meskustien varteen kenttäsairaalaa, että kyllä se kaikki oli tämmöistä suurta. Mutta sitä ei sillä tavalla, kun se oli niin hajallaan, niin ei sitä kaikki yksityiset henkilöt tulleet sillä tavalla enkä tietämään kaikista.
Jatkosodassa Neuvostoliitto pommitti Oulun kaupunkia. Paluulennolla olevia pommikoneita täytyi varoa myös Kuusamossa. Eläkkeellä oleva luokanopettaja Seppo Määttä muistelee jatkosodan ajalta erityisesti ilmapommituksia.
Tuossa meidän pihalla oli semmoinen sähkötoloppa, A-toloppa, ja sitten siinä tuki, niin siihen tuen väliin oli laitettu sitten riippumaan rautalangasta auton rengasvanne. Ja sitten siinä oli semmoinen pikku rautakalikka, jolla sitten tämä, kun hälytys tuli, niin sitä sitten kilkutettiin, että silloin tiettiin, että nyt ollaan varuilla, että nyt menee laivu, että tuosta yli pommittajat. Ja se oli meillä ilmahälytyslaitteena. Ja yleensä oli sillä lailla, että kun ensimmäinen hälytys tuli, niin ne pommikoneet lensivät tästä yli. Mutta sitten jonkun ajan päästä kuitenkin, niin kun tuli uusi kalkatus, niin silloin oli syytä lähteä pakosalle sen takia, että pommittajat kävivät Oulua pommittamassa ja ne lensi sitten takaisin, niin ne puottivat sitten tänne Kuusamoon pommeja, joita ne ei olleet Ouluun kerenneet puottaa. Ja täällähän oli ehdottomasti, piti ikkunat pimentää, ettei valoja näy missään täällä. Muistan sen, että silloin kun nämä pommit putosivat tänne Oulun tien varteen näin, niin minä olin pellolla perunoita kaivamassa. Sitten kun näkyi, se oli yksi kone vaan, niin se, kun se lensi siitä, niin siinä oli sitten punaiset tähdet siivissä. Se näkyi sieltä ihan selvästi. Ja kun se pommi räjähti täällä näin, minä lähdin juoksemaan täältä sitten katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja äiti, joka oli mukana sieltä, hän huusi mulle, että Seppo, älä mene siitä, mutta minä en kuunnellut enkä totellut. Mutta ei meitä päästetty sinne pommikuoppaan sen takia, että siellä saattaisi olla vieläkin jotakin räjähtävää, niin siinä oli jo pyssymies sitten valmiina, että vartioimassa siinä. Sitten yksi juttu, mikä mulla tuli mieleen siitä pommitushommasta, oli täällä Kuusamojärvellä, täällä on Vihtasalami täällä. Tänne putosi kerran niin saksalainen pommikone. Puskaradiohan ilmoitti tietysti sen meille ja heti oltiin menossa katsomaan sitä sinne, mutta eihän me päästy lähellekään, kun siellä oli jo pyssymies vartioimassa sitä. Sitten niin tuli korjaajat ja tuossa Kirkkosaaren seutuvilla tuli 10 hävittäjää sitten tänne, että jos jotakin sattui, niin ne niin olivat vartioimassa näitä korjaajia, jotka korjasivat tätä. Ja kun he saivat kuntoon, niin aurattiin sitten enimmät lumet pois, että saatiin kiitorata ja se pommikone pääsi lähtemään sitten paremmin korjattavaksi jonnekin muualle.
Laskeutuiko ne lentokoneet sitten tuohon Kuusamojärvelle vai oliko täällä joku toinen lentokenttä?
Varsinaisesti minä en muista muuta tapausta kuin nämä tähän Kuusamojärvelle, mutta Torankijärvelle oli semmoinen kapea tie, niin tuohon tuli suomalaisia lentokoneita tuohon vesitasoja, jotka toivat haavoittuneita tuolta rintamalta. Ja sitä me oltiin usein katsomassa sitten tuossa muutama päivä sitten, niin käveltiinkin tuon Seppo Ervastin kanssa tuota rantaa pitkin ja muisteltiin niitä koneita, jotka toivat näitä haavoittuneita.
Näin jatkui kuusamolaisten ja saksalaisten rinnakkaiselo vuodesta 1941 vuoteen 1944. Kiestingissä taistelut jatkuivat edelleen ja samoin eteni myös kapearaiteinen kenttäratatyömaa Hyrynsalmelta Taivalkosken kautta Kuusamoon, tavoitteenaan Murmanin rata. Kenttäradan historiaa pääsi tekemään myös 16-vuotias Anna Marttinen.
16-vuotiaana olin jo työvelvollinen ja silloin piti hankkia kesäksi työpaikka. Jos ei kotona ollut työtä, niin se piti mennä vieraaseen työhön. Yhtäkkiä meille tarjottiinkin kuukaudeksi töitä asemalla, että välttämättä tarvitaan siellä. Ja että mikä hito asema se on, mikähän se semmoinen asema on. Me tehtiin heti siinä diilit, että me aamulla 7 lähdetään ja lupaudutaan olemaan koko kuukausi siellä. Ja tehdään mitä käsketään. Sitten oli kova kyllä kotona, että mitä me sanotaan. Me ei tiedetty, minne me mennään, mitä työtä me tehdään. Mutta onneksi sitten isä tunsi tämän työnjohtajan ja ajatteli, että ei se nyt voi meitä ihan hulluun paikkaan viedä. Ja niistä sitten lähdettiin aamulla ja ei ollut pitkä matkakaan, mutta ei tiedetty, mihin suuntaankaan lähdetään, koska oli kuorma-auton lavalla ja ressu päällä. Ja sitten kun tultiin perille, niin hirveä hämmennys, kun pitkä juna ajoi juuri asemalla. Eihän me edes tietty, että täällä on rautatietä. Ei niistä asioista silloin kerrottu, oli, varsinkin kun oli saksalaista. Se oli hirveä hämmästys, että juna ajaa siihen asemalle. Ja sitten me ajattelin, että mitä ihmettä me täällä tehdään.
Minkälainen tunnelma siellä oli siellä kenttäradan asemalla? Että äkseerasiko ne kovasti ne saksalaiset, niin minkälaista se oli, kun olit siellä paikan päällä?
Pakkohan siellä oli kova ensin, että siellä oli niin paljon väkeä ja junia tuli ja meni ja että kova äänistä, mutta minusta ihan semmoista hallittua ja hyvin organisoitua, että kaikki pelasi. Että kyllä se niin kuin, siinä aseman kohdalla oli vain henkilöasema, että sitten tavara-asemat oli muutaman kilometrin päässä. Mutta me nähtiin vain nämä suuret joukot, jotka lähtivät lomalle, tulivat lomalta ja täydennysmiehiä ja tätä kaikkea.
Seuraavassa osassa alkaa Lapin sota. Kuusamolaiset lähtivät taas evakkomatkalle. Tällä kertaa Oulun eteläpuolisiin kuntiin. Pelkona oli koko Pohjois-Suomen menettäminen. Kun rauha vihdoin koitti, kuusamolaiset pääsivät palaamaan tuhotulle kotiseudulle. Alkoi ankara jälleenrakentamisen aika. Mutta kuunnellaan vielä hetki Annaa, kuinka hän joutui kiipeliin tottelemattomuuden takia.
Sitten meidät kuljetettiin sinne meidän työmaalle. Näytettiin ensin parakki, joka tulisi olemaan meidän asuntona kuukauden ajan, jonne meille tuotaisiin kerran päivässä ruoka. Ja sanottiin, että aina pitää ovi lukossa päivällä ja yöllä. Ja sitten meidät vietiin siihen työmaalle. Siinä oli ratapihalla muutamia rautatievaunuja täynnä puutavaraa. Ne oli parakkitarpeita. Me oltiin suomalais-saksalaisen sekayhtiön Polarin palveluksessa. 8 tuntia päivässä me purimme näitä rautatievaunusta näitä lautoja ulos, siis niihin pinoihin, josta sitten saksalaiset veivät ne eteenpäin. Helppo työ ja mukava, mielenkiintoinen ympäristö siinä rataa pihalla. Nähtiin valtavasti kaikkea sitä menoa ja oltiin ihan tyytyväisiä siihen. Ja sitten me huomattiin kyllä piankin, että me ollaan ainoat naiset sillä koko alueella. Että siellä meni pitkiä vankijonoja, vangit meitä hymyillen osanottavaisesti tervehtivät, mutta luulivat, että me ollaan samassa asemassa kuin hekin. Mutta eivät uskaltaneet nostaa kättään, koska se oli kiellettyä. Sitten oli paljon näitä ympäri Eurooppaa tuotuja työkomppanioiden totin miehiä. Niitä oli paljon siellä töissä ja sitten saksalaisia. Että saksalaisen tämän leirin komentajakin oli vähän meistä ihmeissään, että mitä on nämä saksaa puhuvat tytöt täällä ja kutsui sitten yhtenä iltana meidän aterioimaan kanssaan ja otti vähän selvää, että mitä me ollaan. Eipä hän tiennyt, että meillä oli piilossa siellä kengässä sukkien seassa pieni kamera, josta joka meiltä olisi löydetty, niin me olisi oltu oikeudessa. Päätettiin jo heti alun perin, että ennen kuin me lähdetään, me otetaan muutamia valokuvia. Mutta ei se niin helppoa ollut, kun koko siinä asema-alueella yötä päivää 2 asemapoliisia kulki edes takaisin. Meillä oli sanottu, että jos teille tulee jotain hätää, niin kääntykää asemapoliisien puoleen. Ja kerran tulikin hätä. Oli oikein kuuma päivä ja tultiin töistä ja pantiin ikkunat ja ovet auki. Hetkessä syöksyi yksi saksalainen sotilas meidän asuntoon. Mennessä pani oven lukkoon ja avaimen taskuunsa ja heti kävi toisen meistä kimppuun. Mutta meillä oli kaikki ikkunat auki, minä hyppäsin heti ikkunasta ulos ja meni hakemaan asemapoliisin hätään, kun se oli aivan siinä likelle. Ja tilanne saatiin rauhoitettua, mutta tämä poika raukka joutui kurikomppaniaan, kun se olisi iltajunassa päässyt lomalle Saksaan. Me yritettiin vielä kirjoittaa semmoinen kirjekin, että me ei vaadita mitään. Pyydettiin armahdusta, mutta ei se saksalaiselle auttanut. Tämä lähti sitten, otettiin ne muutamat valokuvat, että aamuyöstä otettiin asemarakennuksesta kuvaa. Toinen vahti, että ei näitä poliisia tulisi näköisille. Ja sodan jälkeen sitten huomattiin, että kenellekään muulla ei ole Kuusamo-asemasta kuin meille. Ja sitten lähtiessä otettiin toinen kuva sillä tavalla, että liikkeellä olevasta autosta pressun alta. Että sehän ei ole mikään hyvä kuva, mutta siinä kuitenkin näkee, että kuinka monta kiskoparia. Että ei se ole mikään pikku pysäkki, vaan se on todella, että siinä on paljon liikennettä. Ja sehän on semmoinen vakoilukuva hyvä.
No, olit silloin kyllä aika nuori, mutta kävikö Varmaan te mietitte tekin, että miten tämä kaikki päättyy.
Ei yhtään. Siis ei semmoinen 16-vuotias. Niin kyllä se vasta siinä vaiheessa, kun sota loppui, niin silloin alkoi ajattelemaan. Mutta siihen asti niin ei sitä sen ikään edes ihmettele mitään. Se on kyllä kummallista.